Գլուխ 17-րդ. Տոները. Հիմա ես եւ Մատյան խոսում էինք միայն Արթուրի, Տիկին Միլիգանի եւ Ջեյմս Միլիգանի մասին. Ներկայումս որտեղ են գտնվում Արթուրը եւ նրա մայրը? Որտեղ փնտրենք նրանց? Ջեյմս Միլիգանի այցելությունից հետո մենք կազմեցինք գործունեության պլան, որը մեզ թվում էր հեշտ իրագործելի. Եթե Ջեյմս Միլիգանը մի անգամ արդեն եկել էր կարմիր առյուծի բակը, ապա հավանաբար երկրորդ անգամ էլ այստեղ կգա. Անկասկած նա ինչ-որ գործեր ունի հորս հետ. Ջեյմս Միլիգանը չէր տեսել Մատյային, դրա համար էլ Մատյան կարող էր գնալ նրա հետևից և իմանալ, թե որտեղ է ապրում նա. Այդ դեպքում մենք կաշխատենք հարցուփորձ անել նրա ծառաներին, և այդպիսով գուցե իմանանք, թե որտեղ է Արթուրը. Ինչու՞ չէ, երազանքներում այդ ամենը մեզ լիովին իրագործելի էր թվում. Այդ հիանալի ծրագիրը լավ էր նրանով, որ հնարավորություն էր տալիս գտնել Արթուրին, և ժամանակավորապես ազատում էր ինձ այս կամային որոշումն ընդունելու անհրաժեշտությունից. Կապիի արկածից և բարբերեն մայրիկի նամակից հետո Մատյան անդադար միևնույն բանն էր կրկնում. Վերադառնանք Ֆրանսիա. Բայց ես միշտ նույնն էի պատասխանում. Ես իրավունք չունեմ ընտանիքս թողնելու. Ես պետք է մնամ. Եվ վրա էի բերում, որպեսզի գտնեմ Արթուրին. Եվ Մատյան ոչինչ չէր կարողանում առարկել. Որովհետև մենք պարտավոր էինք նախազգուշացնել Տիկին Միլիգանին, թե ինչպիսի գաղտնի մտադրություններ ուներ նրա հանգուցյալ ամուսնու եղբայրը. Վրա հասավ այնպիսի ժամանակ, երբ մենք վաստակելու էինք գնում գիշերները, որովհետև ծննդյան տոների համերգները սովորաբար տեղի էին ունենում գիշերը. Մենք հույս ունեինք, որ մեզնից մեկն ու մեկին կհաջողվի տեսնել Արթուրի հորեղբորը. Այնքան եմ ուզում, որ դու կրկին հանդիպես Տիկին Միլիգանին, մի անգամ հայտարարեց Մատյան. Իսկ ինչու? Նախքան պատասխանելը նա բավականին ժամանակ տատանվում էր. Որովհետև նա շատ բարի է եղել քո նկատմամբ. Եվ ավելացրեց. Բացի այդ, նա հավանաբար կօգնի, որ դու գտնես ծնողներիդ. Մատյա, ես մի վարկյան անգամ պատկերացնել չեմ կարող, որ դու պատկանում ես Դրիսկոլի ընտանիքին. Ապա նա իր այդ ընտանիքի բոլոր անդամներին ու քեզ. Ես հիմա խոսում եմ ոչ միայն արտաքին նմանության մասին. Դու բոլորովին ուրիշ ես, նման չես Դրիսկոլներից ոչ մեկին, և հետևաբար նրանց ընտանիքին չես պատկանում. Դա կպարզվի, երբ մենք կգտնենք Տիկին Միլիգանին. Ինչ է կպարզվի? Ոչինչ, ես մի միտք ունեմ. Ինչ միտք? Չեմ ասի. Ինչու? Որովհետև եթե դա հիմարություն լինի, թող լինի. Եթե դա ճիշտ չլինի, ապա շատ ցավալի է. Կարիք չկա երազել ուրախությունների մասին, որոնք երբեք չեն իրականանալու. Հիշում ես, թե ինչպիսին էինք պատկերացնում Բեսնալ Գրինը, և գեղեցիկ կանաչ մարգագետիններում լինելու փոխարեն ընկանք կեղտոտ ջրափոսերի մեջ. Այդ դասը պետք է որոշ բան սովորեցնի մեզ. Բայց մենք դեռևս շարունակում էինք թափառել Լոնդոնում. Մենք այն արտոնյալ երաժիշտների թվին չէինք պատկանում, որոնք ունեին իրենց ընտրյալ թաղամասերը և սեփական ունկնդիրները. Մենք բավականին փոքր էինք ու անփորձ, և ստիպված էինք զիջել նրանց, ովքեր կարողանում էին ուժով պաշտպանել իրենց իրավունքները. Քանի անգամ մեր ելույթից հետո, փող հավաքելու փոխարեն, մենք ստիպված ենք եղել գլուխներս առած փախչել ցալքավոր շրջազգեստով, վրան պլետ քաշած և փետրազարդ գլխարկ ծածկած մի որևէ հսկա շոտլանդացուց, որն իր պարկապզուկի մի հնչյունով միայն մեզ փախուստի էր մատնում. Մատյան կարող էր կորնետապիստոնով խլացնել այդ պարկապզուկի ձայնը, բայց մենք չէինք կարող հաղթել նրա տիրոջը. Մենք չէինք կարող մրցել նաև փողոցային նեգր երաժիշտների խմբի հետ, Այդ մարդիկ նեգրերի պես գրիմ արած, տարօրինակ երկարափեշ ֆրակներով, որոնց հսկայական օձիքների միջից թղթյա ծաղիկների փնջի պես ցցվում էին նրանց գլուխները, ավելի էին սարսափեցնում մեզ, քան շոտլանդական երգիչները. Հենց որ նրանք հայտնվում էին փողոցում և հնչում էր նրանց գործիքների ձայնը, մենք հարգալից լռում էինք ու հեռանում, կամ համբերությամբ սպասում, մինչև նրանց համերգն ավարտվի. Մի անգամ, երբ կանգնել ու լսում էինք նրանց նվագը, նեգրերից մեկը, որը մյուսներից ավելի տարօրինակ էր հագնված, սկսեց ինչ-որ նշաններ անել մատյային. Ես սկզբում մտածեցի, որ նա ծաղրում է մեզ, բայց զարմանքով նկատեցի, որ մատյան բարեկամաբար ողջունեց նրան.
«Միթե դու ճանաչում ես նրան?»
հարցրի ես.
«Դա Բոբն է»։
«Ինչ Բոբ»?
«Գասոյի կրկեսին բարեկամ Բոբը. Հիշում ես, ես քեզ պատմել եմ երկու ծաղրածուների մասին. Սա նրանցից մեկն է. Այդ նա է ինձ մի քիչ անգլերեն սովորեցրել. Սատան անտանի, ես նրան բոլորովին չճանաչեցի. Գասոյի մոտ նա գլխին ալյուր էր ցանում, իսկ այստեղ սև ներկե կսում».
Երբ նեգրերն ավարտեցին իրենց համերգը, Բոբը մոտեցավ մեզ. Նրա տոնից, որով նա դիմեց Մատյային, ես հասկացա, որ նա շատ է սիրում իմ ընկերոջը. Նախկին ծաղրածուն թափառական երաժիշտ էր դարձել, որովհետև կրկեսում զրկվել էր աշխատանքից. Մատյային տեսնելով նա այնպես ուրախացավ, կարծես տեսնում էր հարազատ եղբորը. Դա զգացվում էր նրա աչքերի արտահայտությունից, բայց մենք ստիպված էինք շուտ բաժանվել. Նա պետք է գնար իր խմբի հետ, իսկ մենք մի ուրիշ թաղամաս. Որոշեցին հանդիպել կիրակի օրը, որպեսզի պատմեն միմյանց ամեն բան, ինչ արել է նրանցից յուրաքանչյուրը իրենց բաժանման օրից սկսած. Մատյայի բարեկամը լինելով, Բոբն ինձ էլ ջերմ վերաբերմունք ցույց տվեց, և շուտով նա մեզ համար դարձավ այնպիսի բարեկամ, որի փորձի և խորհուրդների շնորհիվ մեր կյանքը Լոնդոնում բավականին թեթևացավ. Բոբը շատ սիրեց Կապիին, և հաճախ նախանձով ասում էր, որ եթե ինքն այդպիսի շուն ունենար, ապա արդեն կարողության տեր կլիներ. Շատ անգամ էր նա առաջարկել, որպեսզի մենք երեքս, ավելի շուտ չորսս միանանք և միասին աշխատենք. Այսպիսին էին մեր գործերը, երբ վրա հասան ծննդյան տոները. Հիմա, առավոտյան տնից դուրս գալու փոխարեն, մենք թաղամասերն էինք գնում երեկոյան ուշ ժամերին. Սովորաբար սկսում էինք այն փողոցներից, ուր կարգերի երթևեկությունը արդեն դադարել էր. Որպեսզի մարդիկ փակ դռների ետևում լսեն մեր նվագը ու երեխաները քնից արթնանան, անհրաժեշտ էր, որ լիակատար լռություն լիներ. Հետո գնում էինք կենտրոնական փողոցները. Անցնում էին վերջին կարգերը, որոնք թատրոններից տուն էին տանում մարդկանց, և ցերեկային խլացուցիչ աղմուկին հաջորդում էր գիշերային լռությունը. Այդ ժամանակ մենք սկսում էինք նվագել մեր ամենասիրած, ամենահուզիչ երգերը. Ելույթ ավարտելով, ունկնդիրներին բարի գիշեր և ուրախ ծնունդ էինք մաղթում, ապա շարունակում մեր ճանապարհը և սկսում նորից նվագել. Հավանաբար շատ հաճելի է գիշերը, անկողնումդ պառկած, տաք վերմակի մեջ փաթաթված երաժշտություն լսել. Իսկ մենք ստիպված էինք նվագել փողոցում, չնայած մեր մատները սառչում էին ցրտից. Մառախլապատ խոնավ եղանակ էր. Հյուսիսային քամին թափանցում էր մինչև ոսկորներդ. Ծննդյան տոների օրերը մեզ համար շատ ծանր օրեր էին, բայց մենք ոչ մի գիշեր բաց չթողեցինք. Մենք գիտեինք, որ հարուստները իրենց երեխաների համար ծննդյան տոներին զարդարված տոնածառ են սարքում, շքեղ նվերներ ու քաղցրավենիք գնում. Իսկ մենք, խեղճ աղքատներս, ստիպված էինք թափառել փողոցներում և միայն մեր երևակայության մեջ պատկերացնել այդ հրաշալի ընտանեկան տոնակատարությունները. Տոներից հետո մենք կրկին սկսեցինք առավոտից երեկո թափառել փողոցներում, և Ջեյմս Միլիգանին հանդիպելու հնարավորությունը քիչ հավանական դարձավ։
մեր ամբողջ հույսը կիրակի օրվա վրա էր։ Դրա համար կիրակի օրերը զբոսանքի գնալու փոխարեն հաճախ մնում էինք տանը և համբերությամբ սպասում։ Մատյան որոշեց խորհրդակցել իր բարեկամ Բոբի հետ, թե ինչպես կարող ենք իմանալ Տիկին Միլիգանի կամ Ջեյմս Միլիգանի հասցեն։ Բոբը պատասխանեց, որ պետք է իմանալ, թե ով է այդ Տիկինը և կամ ինչով է զբաղվում Ջեյմս Միլիգանը։ Քանի որ Միլիգան ազգանունը շատ տարածված է ոչ միայն Լոնդոնում, այլև ամբողջ Անգլիայում։ Դրա մասին մենք չէինք մտածել։ Մեզ համար գոյություն ուներ միայն մի Տիկին Միլիգան, Արթուրի մայրը, և մի Ջեյմս Միլիգան, Արթուրի հորեղբայրը։ Այդ ժամանակ Մատյան կրկին սկսեց պնդել, որ Ֆրանսիա վերադառնանք, և մեր վեճերը նորից վերսկսվեցին։ «Ուրեմն դու ուզում ես հրաժարվել Տիկին Միլիգանին նախազգուշացնելու մտադրությունից?» ասում էի ես նրան։ «Իհարկե ոչ, բայց մեզ հայտնի չէ, թե Տիկին Միլիգանն արդյոք Անգլիայում է գտնվում»։ «Իսկ ինչու ես կարծում, որ նա Ֆրանսիայում է»։ «Դա ամենահավանականն է. Եթե Արթուրը կրկին հիվանդ է, մայրն իհարկե տարել է նրան այնպիսի երկիր, ուր կլիման ավելի լավ է»։ «Միայն Ֆրանսիան լավ կլիմա ունի»։ «Արթուրը մի անգամ արդեն Ֆրանսիայում է առողջացել, և մայրը անկասկած նրան նորից տարել է այնտեղ»։ «Բացի այդ, ես ցանկանում եմ, որ դու գնաս այստեղից. հակառակ դեպքում կտեսնես, որ մեզ հետ որևէ դժբախտություն կպատահի. Հեռանանք այստեղից, քանի դեռ ուշ չէ»։ Չնայած Դրիսկոլների ընտանիքի բոլոր անդամների վերաբերմունքը իմ նկատմամբ նույնն էր մնացել, բայց և այնպես ես սիրտ չէի անում հետևելու Մատյայի խորհրդին։ Ես կարող էի կասկածել և կասկածում էի, բայց հաստատ վստահ չէի, թե ես Դրիսկոլների ընտանիքին չեմ պատկանում»։